Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shumari, tukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi, Mei 14, mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo tunakuarifu kwa mvutano wa tanda Malawi, huku mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na makamishna wengine wakitakiwa kujiuzulu kwa tuhuma za udhibiti mbovu wa uchaguzi mkuu wa 2019. Mahakama yatoa ufafanuzi kulikoni.
Na katika habari nyingine, waganga wa asili huko maeneo ya Kamerun waanza kutibu wagonjwa wa COVID-19.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi leo kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata aliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji Sunday Shumari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema sehemu kubwa ya nchi yake italegeza masharti ya kubaki majumbani kutokana na virusi vya corona baadaye mwezi huu, hata kama idadi ya kesi zilizothibitishwa itaongezeka zaidi ya 12,000. Wakati tangazo lake la kitaifa kwa njia ya runinga Jumatano jioni, Ramaphosa alitangaza mara moja kuanza mchakato wa mashauriano na wadau husika juu ya pendekezo kwamba mwisho mwa Mei eneo kubwa la nchi liwekwa katika kiwango cha tatu cha tahadhari na baadhi ya biashara zingine zitafunguliwa kwa kiasi. Njia ya kupunguza kuenea kwa ugonjwa wa corona huko Afrika Kusini inapangwa kwenye mfumo wa tahadhari ya tano, ikiwa ni kizuizi cha juu zaidi. Nchi hiyo ilianza kiwango cha 4 mwezi Mei tarehe 1 kwa kuruhusu wakazi kufanya mazoezi ya nje na baadhi ya biashara kufungua. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa serikali kuzingatia huduma za afya ya akili, kwani watu wengi ulimwenguni kote hushughulika na janga la corona. Baada ya miongo kadhaa ya kutopewa kipaumbele na kutoa tija kwa huduma ya afya ya akili, janga la COVID-19 sasa linagonga familia na jamii, msongo wa mawazo wa ziada wa kiakili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema Alhamisi. Alisema wafanyakazi wa huduma ya afya, wazee na vijana, na wale walio na hali ya afya akili iliyokuwepo na wanaoshughulika na mzozo huu wapo kwenye hatari kubwa. Ujumbe huo wa mkuu wa Umoja wa Mataifa ulifuata mwingine kutoka shirika la afya ulimwenguni, ukisema kwamba virusi ambavyo hivi sasa vimeambukiza zaidi ya watu milioni 4.3 na kuwa karibu 300,000 vinaweza kusababisha vifo kama vile VVU, virusi ambavyo husababisha ukimwi. Wafanyakazi wa afya nchini Lesotho wamekutana na kesi yao ya kwanza ya COVID-19. Wizara ya afya nchi hiyo ilithibitisha kesi ya kwanza Jumatano na kuifanya nchi hiyo kuwa ya mwisho katika nchi 54 kwenye bara hilo kuripoti ugonjwa huo. Mamlaka nchini humo ilisema mgonjwa huyo ambaye kwa sasa ametengwa alipimwa na kukutwa na ugonjwa huo baada ya kuingia nchini Lesotho siku 5 zilizopita, lakini hakuonyesha dalili zozote. Mgonjwa huyo alikuwa mmoja tu kati ya kadhaa waliosafiri kutoka Saudi Arabia na Afrika Kusini kukutwa na ugonjwa huo. Na shirika la afya duniani WHO limeripoti kwamba linafanya mazungumzo na serikali ya Burundi kujua sababu zilizopelekea maafisa wake kufukuzwa nchini humo. Hii ni baada ya Burundi kuagiza mkuu wa shughuli za WHO Africa na wataalamu wengine wa afya watatu kuondoka nchini humo. Kenneth Bwire anaisoma taarifa kamili.
Hatua ya serikali ya Burundi kuamrisha wawakilishi wa shirika la afya duniani WHO na wataalamu wengine wa afya kuondoka nchini humo imechukuliwa wakati wanasiasa nchini Burundi wanaendelea na mikutano mikubwa ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu, licha ya onyo la wataalamu wa afya kutaka watu kote duniani kutokaribiana katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Mkuu wa ofisi ya WHO nchini Burundi, Walter Kazadi Mulombo, pamoja na wataalamu wengine watatu wa afya wameandikiwa barua na serikali wakitakiwa kuondoka nchini humo. Serikali ya Burundi inadai kwamba wataalamu hao wa afya wanaingilia mambo ya ndani ya Burundi wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Jumatano wiki ijayo tarehe 20. Akizungumza na waandishi wa habari, mratibu wa shughuli za WHO barani Afrika, Mashidiko Moeti, amesema kwamba shirika hilo la afya linafanya mazungumzo na serikali ya Burundi ili kuelewa sababu maalum zilizopelekea uamuzi huo. Moeta amesema mipango inaendelea kuondoa maafisa wa WHO nchini Burundi. Burundi inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu Mei 20 kumchagua rais mpya atakayechukua nafasi yake Pierre Nkurunziza, mwenye historia ya kuwafukuza wawakilishi wa mashirika ya kimataifa. Mnamo mwaka 2018, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakichunguza madai ya ukandamizaji wa haki za kibinadamu walifukuzwa nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeshitumu vyombo vya usalama na makundi ya wapiganaji ya chama kinachotawala kwa kutekeleza unajisi, mateso na mauaji.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shambulio la Taliban kwenye uwanja wa jengo la kijeshi la Afghanistan katika mji wa Gardez, mkoa wa Paktia, Alhamisi asubuhi liliua raia wasiopungua watano na kujeruhi watu wengine kadhaa, ikiwa pamoja na wanajeshi watano. Msemaji wa jeshi wa kikosi cha Thunder Corps 203, Aimal Khan Muhammad, aliambia Sauti ya Amerika kuwa mshambuliaji huyo wa kujitoa mhanga alikuwa katika gari aina ya Mazda lilipolipuka. Alifanikiwa kuharibu kuta za ua huo. Shirika la habari la Afghanistan la Toro limeripoti kwamba kutokana na picha zilizoonekana kwenye mitandao ya kijamii, jengo hilo liliharibiwa. Msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid alidai kwamba kundi hilo lilihusika na shambulizi hilo, na akasema hilo lilikuwa ni majibu kutokana na agizo la rais wa Afghanistan Ashraf Ghani la kwanza tena mashambulizi dhidi ya kundi lao. Operesheni hizo zilisitishwa tangu kundi la Taliban kusaini makubaliano ya kihistoria na Marekani huko Doha mwezi Februari kutaka kujaribu kumaliza vita. Afisa mmoja wa afya wa Marekani anayedai katika malalamiko ya mtu wa siri kwa aliondolewa kutoka kwenye nafasi yake kwa kuweka sayansi mbele katika majibu ya serikali kuhusu juhudi zake za kupambana dhidi ya virusi vya corona, anayeondaa kuambia wabunge hii leo kwamba umma lazima uambiwe ukweli na sio kuwa habari iliyochujwa kwa sababu za kisiasa. Dr. Rick Bright amesema katika taarifa yake ya ufunguzi iliyotumwa kabla ya kusikilizwa na kamati ndogo ya afya, biashara na nyumba ya baraza la wawakilishi kwamba lazima tujue na kufahamu yale ambayo tunapingana nayo. Anasema wanasayansi waliobobea zaidi ulimwenguni lazima waruhusiwe kuzungumza. Wabunge wanataka kujua zaidi juu ya jibu la serikali tangu kuzuka kwa janga la corona ambalo lisababisha vifo vya zaidi ya watu 1084 nchini Marekani. Biashara kwenye masoko ya fedha ya Ulaya imeshuka hii leo Alhamisi, ukiwa na ongezeko la hofu ya kwamba uchumi wa dunia bado unakabiliwa na hatari ya janga la virusi vya corona. Kipimo cha FTSE cha London kilishuka kwa 2.2% katika biashara ya mchana, na CAC 40 ya Paris ilishuka kwa 1.8%, na kipimo cha DAX cha Frankfurt kilishuka kwa 1.5%. Biashara ilianza kushuka mapema Alhamisi kwenye masoko ya Asia pale vipimo vya Tokyo, Nikkei, S&P na ASX ya huko Sydney kushuka kwa 1.7% mpaka mwisho wa siku ya biashara. Masoko ya Hong Kong, Seoul, Shanghai na Taipei pia yalipata hasara kubwa. Na idadi ya vifo vya Mexico kutokana na pombe iliyokuwa na sumu imeongezeka hadi 70 katika wiki mbili zilizopita, na vifo kadhaa vikitokea tangu siku ya Jumapili. Mamlaka imeeleza watu wasipungua 40 walifariki dunia tangu siku ya kina mama baada ya kunywa pombe huko Puebla, Morelos. Mamlaka imesema karibu waathirika 20 walifariki dunia huko Chequaquantla, Puebla, baada ya kunywa pombe ya kienyeji ya refino ambayo huenda kuwa ilipekwa methanol. Ofisi ya meya huko Puebla haitangaza dharura ya kiafya na watu wanasisitizwa kutokunywa pombe, na ikiwa watahitaji kunywa au kuhitaji matibabu, meya anaahidi uchunguzi kamili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu serikali ya Kenya imetangaza kuwa itaweka vituo vya maabara katika mpaka wake na nchi ya Tanzania katika eneo la Namanga kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Maafisa wa afya wa nchi hiyo wanaeleza kuwa wanaendelea kupata idadi kubwa ya maambukizi ya virusi hivyo kutoka kwa madereva wa malori ya msafara mrefu kutoka Tanzania. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo na hapa anatueleza.
If you look at the disease burden from our neighbors, then you see that we have a big challenge. Most of that is...
Wakati Kenya inaporekodi maambukizi mapya 21 ya virusi vya corona na kufikisha idadi jumla ya maambukizi hayo nchini mwake kuwa 758 na vilevile kutangaza waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini kufikia 284 na waliofariki kuwa 42, serikali ya Kenya ya sasa inajikuna kichwa kutokana na maambukizi ya ongezeka kila kuchao katika mpaka wake na nchi ya Tanzania eneo la Namanga.
To urge Kenyans to remain calm and to exercise patience as the government addresses this situation.
Alhamisi serikali ya Kenya imetangaza kuwa jicho lake pevu sasa linamulika mpaka huo ambako kwa siku ya tatu mfululizo imerekodi maambukizi mapya. Jumatano maafisa wa afya wamefanya vipimo vya afya sampuli za watu wanaotumia mpaka huo na kupata maambukizi 47 ya virusi vya corona. 23 wakiwa ni madereva wa malori ya masafa marefu raia wa Tanzania wanaoingiza bidhaa nchini Kenya. Baada ya kufanya vipimo hivyo vya afya na kubaini kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, maafisa hao waliwarejesha nchini Tanzania madereva hao 23 kupata matibabu zaidi nchini mwao. Na Alhamisi ujumbe wa maafisa wa afya wa Kenya uliotumwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta katika mpaka huo na Manga wiki hii umechukua sampuli nyingine za madereva hao wa malori ya masafa marefu na kubaini maambukizi mapya ya virusi vya corona kutoka kwa madereva 8 raia wa Tanzania, 7 kutoka mpaka wa Namanga na 1 kutoka eneo la Isebania mpaka mwingine wa Kenya na Tanzania katika jimbo la Migori. Wote wamerejeshwa nchini Tanzania.
Because Tanzania is a good neighbor, we are members of the East African community. And we also...
Kulingana na Wizara ya Afya nchini Kenya, mpaka huo sasa unatajwa kuwa hatari, na licha ya kuwekwa juhudi hizo zote, maafisa hawa wa afya wanawataka raia wa Kenya katika mpaka huo kwa waangalifu, kwani wapo wanaotumia njia za vichochoroni kukwepa vizuizi vilivyowekwa na maafisa katika mpaka huo wake na Tanzania. Hata hivyo, serikali inaeleza kuwa itafanya kila iwezalo kulinda maslahi ya raia wake, kama anavyoeleza katibu mtendaji katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman.
Our role as a government in Kenya, in addition to our regional interests, is also our national interest of protecting our people.
Hadi sasa Kenya inaeleza kuwa inaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania kuunda mkakati wa pamoja wa kudhibiti maambukizi ya virusi hivi, lakini haifahamiki ni ushirikiano gani huo uliopo ambao haujaelezwa waziwazi, wakati serikali ya Tanzania haijaweka wazi takwimu za maambukizi ya virusi hivi kwa raia wake kwa kipindi cha wiki mbili sasa. Wizara ya Afya nchi hiyo mpaka sasa vilevile imeeleza kufunga maabara kuu ya serikali, huku upimaji wa sampuli za watu wanaodhaniwa kuwa na maambukizi ukisitishwa kupisha uchunguzi wa vifaa vilivyoingizwa nchini humo kupima sampuli za watu kubaini maambukizi ya virusi hivyo. Aidha, misururu mirefu ya malori ya masafa marefu inaendelea kushuhudiwa katika mpaka huo wakati madereva wa wanapokea vipimo vya afya, lakini serikali ya Kenya inaeleza kuwa hakuna yeyote atakayeruhusiwa kuingia mipaka yake bila kufanywa vipimo hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani msikilizaji kuendelea kufuatilia matangazo yetu siku ya leo. Tutupie jicho habari nyingine, ambapo tunarifiwa kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Malawi, Jane Ansal, anasema yeye na makamishna wenzake wanaweza kusimamia uchaguzi wa rais wa tarehe 2 Julai kama ilivyoamrishwa na mahakama. Kujua mengi zaidi kuhusu mvutano wa uchaguzi na nini mahakama imesema huko Malawi, tuungane sasa na Patrick Nduimana.
Jaji Ansa anasema inaonekana kwamba mahakama zinatafakari upya utekelezaji wa sheria. Anasema hata hivyo hajaamua kujiuzulu kwa sababu hajapata nafasi ya kuchambua na kuelewa uamuzi wa mahakama. Na akizungumzia juu ya uamuzi wenyewe anasema,
I would say at the moment it is early for me to comment on that because although the judgment has been
ninachoweza kusema kwa wakati huu ni mapema kuelezea lolote kuhusu hilo, sababu licha ya kuwa uamuzi umetolewa na mahakama, sijabahatika kuona uamuzi wenyewe ni usome na niuelewe nini mahakama inasema.
Ijumaa iliyopita mahakama ya juu ya rufaa ya Malawi ilitupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na Rais Peter Mutharika na tume ya uchaguzi na kukubaliana na uamuzi wa mahakama ya katiba kuamuru uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita ufanyike tena. Mutharika alitangazwa mshindi baada ya duru ya pili. Akizungumza na Sauti ya Amerika hivi leo, Jaji Ansa amesema wakosoaji wake hawataki kingine isipokuwa mabadiliko ya utawala wa Malawi. Ansa anasema haelewi kwa nini mahakama ya katiba inaweza kuilaumu tume yake kwamba haikufanya kazi vizuri wakati tume ya uchaguzi ilimtangaza Rais Peter Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi wa 2019 na asilimia 38 pekee kuliko asilimia 50 au asilimia 51. Amekumbusha kuwa Rais Mutharika alipata asilimia 35 wakati wa awamu yake ya kwanza. Amejitetea kuhusu kupinga wito wa kutaka ajiuzulu kwa madai kuwa hawezi kuongoza marudio ya uchaguzi ulio huru na wa haki. Ansa anaendelea kusisitiza kwamba tume anayoongoza inaweza.
The commission is capable. However, all the commissioners, their contract is coming to an end well before the July 2nd elections.
Tume inaweza, lakini mkataba wa makamishina wote unamalizika kabla ya uchaguzi wa Julai kufanyika. Kwa vile mkataba wao utamalizika hivi karibuni, hawawezi kusimamia uchaguzi, lakini ninachosema ni kuwa wanaweza kusimamia uchaguzi.
Akiulizwa kuhusu nini makamishina wengine wa tume za uchaguzi barani Afrika wanaweza kujifunza kutoka kwa uzoefu wa Malawi, Ansa anasema lazima waelewe kuwa wakati mwingine mahakama hazitabiriki na zinaweza kukatisha tamaa kwa kuja na tafsiri na sheria ambayo wakati mwingine inaweza kuwa kinyume na tafsiri yao wenyewe. Kwa uelewa huo anasema hajui namna tume za uchaguzi kote Afrika zinaweza kujiandaa kwa matokeo yasiyotarajiwa. Katika matokeo mapya inaarifiwa kuwa Jumatano Jaji Ansa aliomba bunge kukubalisha tarehe 23 Juni kama tarehe mpya ya kufanyika uchaguzi mwingine kama ilivyoamrishwa na mahakama. Inadaiwa kwamba Jumatano aliwaambia wanachama wa mkutano wa kitaifa wa masuala ya uchaguzi kwamba tarehe hiyo mpya itaipa tume yake muda zaidi wa kushughulikia matokeo kabla ya muda wa siku 150 ulioamrishwa na mahakama kumalizika.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na wabunge wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, wamekosoa vikali uamuzi wa spika wa bunge aliyowatishia kutoendelea na vikao vya bunge hadi wawakilishe vipimo kujua kama wameambukizwa virusi vya korona au hapana. Mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Wakilizungumzia swala hilo la kutaka kuwasilisha vipimo kujua kama wameambukizwa au la, wabunge hao wamesema hatua hiyo ya spika wa bunge Job Ndugai ni kinyume na maadili na kanuni za kiafya ambazo hazitoi mamlaka kwa spika kutaka kujua uhalali wa afya za bunge. Baadhi ya bunge wanasema kile anachokifanya spika huyo ni kuvunja taratibu za kiutendaji na pia anakwenda kinyume na misingi ya haki na faragha za wabunge, kama anavyosema mmoja wa bunge hao John Heche.
Sheria za nchi yetu zinazuia, na nafikiri ni dunia nzima, third party au mtu wa tatu kuchukua au kutaka kutumia nguvu, unless labda mahakama imeagiza hivyo, mtu wa tatu third party kuchukua kipimo changu mimi eti akione yeye, haimruhusu spika, na spika anajua hivyo, na bunge letu linapaswa kusimamia sheria. Sasa mimi sijui spika anatumia sheria gani au utaratibu gani yeye wa kutaka kwamba sisi tupeleke vipimo na yeye aviangalie. La tatu, Sisi ndo tulikuwa wabunge wa kwanza kutoka, sisi wabunge wa Chadema. Tangu mwezi wa pili Msigu alisema, nilitaka tupimwe massively na tufanye mass testing kwa nchi nzima, kwa Tanzania karibia wengi, tuangalie hali, tuwaisoleti wale watakao kutwa na nani, ili kuwahudumia vizuri. Lakini pia sisi tumekuwa wa kwanza kusema wabunge wote tupimwe na tuangaliwe hali zetu. Na sasa kinatushangaza ni kwa nini leo speaker anataka kutubagua sisi tupimwe sisi peke yetu. Kwanza ni kinyume cha haki za binadamu, huwezi kubagua mtu kwa sababu zozote zile, kwa sababu mle bungeni kuna watu wana matatizo mbalimbali. Mbona hajawabagua kwamba wewe usiingie humu au usiingie humu au usifanye hivi? Sasa kwa nini wanataka kutubagua sisi? Sisi tunaendelea kuinsist. Tuko tayari kupima, na sisi ndo wa mwanzo tuliotaka kupima, lakini hatutaki kupimwa kiubaguzi.
Mbali ya kupinga vikali kauli hiyo ya spika wa bunge, wabunge hao wamesema kwamba hawajali, kesho watarejea tena bungeni ili kuendelea na vikao vyao vya bunge baada ya kumaliza kipindi cha wiki mbili cha kujitenga na bunge baada ya wabunge watatu katika siku za hivi karibuni kupoteza maisha. Wabunge waliamua kuchukua uamuzi kujitenga kwa kile walichosema kwamba pengine kuna maambukizi ya virusi vya korona ndani ya bunge, hivyo wakahofia hayo yanaweza kuwakuta, lakini wamesisitiza kwamba kesho wanarejea katika vikao hivyo.
Hatima yetu sisi ni kurejea bungeni. Hakuna sheria yoyote tumevunja, hakuna kanuni yoyote tumevunja. Na spika siku ya kwanza anahojiwa na redio mbalimbali, sio mbili tatu, amesema wabunge wa Chadema kwa kutokwenda bungeni hakuna kanuni tuliovunja, na akasema kwamba tukae siku tukitaka kurudi tutarudi, na sisi tumekaa siku 14 tumejithibitishia kesho tutaenda bungeni. Kwa masuala mengine yote haya ya impunity na uvunjifu wa sheria, kila Mtanzania ni lazima yapinge.
Bunge hilo la budget linatarajiwa kufikia ukomo wake mwishoni mwa mwezi huu, na Rais John Magufuli atalihutubia kwa mara ya mwisho na kisha kulivunja ili kupisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia waganga wa jadi wanatumia madawa ya asili kutibu COVID-19. Waganga hao wanasema wameelemewa na idadi kubwa ya watu wanaokwenda kutafuta tiba ya asili kuzuia na kutibu virusi vya corona. Utashi wa kutaka tiba za jadi unaotokana na uthibitisho wa taifa hilo la Afrika ya Kati kuwa kuna watu zaidi ya 2500 walioambukizwa COVID-19 na vifo 121. Lakini madaktari wanaotumia tiba za asili wanatoa tahadhari kuhusu tiba za asili kwa virusi vya corona. Hadija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde, Cameroon.
Mganga wa jadi Dewa, ambaye anatumia jina lake la kwanza tu, anasema kliniki zake za dawa za asili kote Cameroon zimefurika wagonjwa tangu mwezi Machi ulipotokea mlipuko wa virusi vya corona. Akizungumza kwa njia ya ujumbe wa maandishi kutoka mji wa kusini magharibi wa Kumba, anasema
qu'il y a plus de personnes qui font recours à nos services aujourd'hui parce qu'ils se disent que s'il arrive que un fléau.
Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita tumepokea takriban watu 800 kutoka Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Chad, ambao wanasema wanawahi kupata dawa za jadi kwa sababu wameambiwa hakuna tiba kutumia dawa za kisasa kwa ajili ya COVID-19.
Mahitaji kwa dawa za asili ni makubwa mno, anasema Dewa, kiasi kwamba hawezi kuwatibu baadhi ya wagonjwa kwa sababu wamepungukiwa na kiwango cha madawa yatokanayo na mitishamba ambayo anaipata msituni. Licha ushahidi wa kisayansi, anadai kwa dozi ya mitishamba inaweza kutibu dalili zote za COVID-19 na hata kumuokoa mtu aliambukizwa asifariki kwa ugonjwa huo. Diane Sop, mganga wa jadi mjini Yaounde, anasema mwezi mmoja uliopita yeye pia alipokea wagonjwa 200 ambao walikuwa wanatafuta tiba kwa ajili ya virusi vya corona.
Le traitement qu'il faut l'appliquer quand on est encore en début de maladie, il est vraiment efficace. Les gens partent de Yaounde, les gens viennent de Bafoussam.
Jumanne asubuhi pekee nilipokea wagonjwa 10. Lakini ilibidi watu 4 niwarudishe nyumbani kwa sababu nilikuwa bado nasubiri dawa za mitishamba.
Watafiti wa afya, madaktari na serikali ya Cameroon imewasihi wagonjwa kutotegemea dawa za asili kwa ajili ya COVID-19 na badala yake kutafuta tiba katika mahospitali. Mfamasia mmoja wa mjini Douala, Marilyn Peyu, anaelezea kwa wananchi wengi wa Cameroon hawaishi karibu na hospitali, lakini wana fursa za kuwafikia waganga wa jadi.
Il faut savoir que quand vous arrivez dans une pharmacie, vous avez beaucoup de médicaments et la majorité de ces médicaments sont inspirés de la
médecine. Dawa nyingi zinazouzwa katika hospitali na maduka ya dawa barani Afrika zinatokea kwenye majani ya magome ya miti ambazo zimekuwa zikitumiwa kwa ufanisi mkubwa kuwatibu Afrika kabla ya kuwasili kwa madawa ya kisasa. Changamoto pekee kwa dawa za Kiafrika ni kwamba inakuwa vigumu kuzihifadhi. Huenda zikawa na athari na waganga wa jadi hawajui watoe dozi ya kiasi gani kwa wagonjwa.
Wizara ya Afya ya Umma nchini Cameroon imetoa taarifa hivi karibuni kuonya wale ambao wanajifanya wanaweza kutibu COVID-19 na kutumia njia hiyo kujipatia fedha kutoka kwa watu ambao wana matatizo au wana wasiwasi kuhusu virusi hivyo. Gideon Peliego, mtafiti wa dawa za asili za Kiafrika, anasoma mamlaka ni vyema ifanye kazi kutambua kwa dawa zipi zinaweza kutibu COVID-19 na kusaidia kuendeleza katika upatikanaji wa tiba.
We need both financial and moral assistance. This is no time for us to keep on doubting what African traditional medicine.
Sote tunahitaji msaada wa kifedha na kimaadili. Huu sio wakati wa sisi kuendelea kutilia shaka dawa za asili za Kiafrika zinavyoweza kufanya kazi. Kinachotuvutia hivi sasa ni kupata kile ambacho kitaiokoa dunia ambayo inataabishwa na janga hili.
Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwa matumizi ya bidhaa za kutibu COVID-19 ambazo hazijachunguzwa kwa kina zinaweza kuwaweka watu katika hatari. Taarifa ya mei ya WHO imesema dawa ambazo hazijafanyiwa majaribio au kuidhinisha zinatoa matumaini ya uongo ya usalama na kuvuruga hatua zilizothibitishwa kama vile kuosha mikono na kutosogeleana.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC, na kabla ya kukamilisha matangazo sikiliza muktasari wa habari.
Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema sehemu kubwa ya nchi yake italegeza masharti ya kubaki majumbani kutokana na virusi vya corona baadaye mwezi huu, hata kama idadi ya kesi zilizothibitishwa itaongezeka zaidi ya 12,000. Wakati tangazo lake la kitaifa kwa njia ya runinga Jumatano jioni, Ramaphosa alitangaza mara moja kuanza mchakato wa mashauriano na wadau husika juu ya pendekezo kwamba mwisho wa Mei eneo kubwa la nchi liwekwe katika kiwango cha 3 cha tahadhari na baadhi ya biashara zingine zitafunguliwa kwa kiasi. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa serikali kuzingatia huduma za afya ya akili, kwani watu wengi ulimwenguni kote hushughulika na janga la corona. Baada ya miongo kadhaa ya kutopewa kipaumbele na kutoa tija kwa huduma ya afya ya akili, janga la COVID-19 sasa linagonga familia na jamii, msongo wa mawazo wa ziada wa kiakili, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema Alhamisi. Wafanyakazi wa afya nchini Lesotho wamekutana na kesi yao ya kwanza ya COVID-19. Wizara ya afya nchi hiyo ilithibitisha kesi ya kwanza Jumatano na kuifanya nchi hiyo kuwa ya mwisho katika nchi 54 kwenye bara hilo kuripoti ugonjwa huo. Mamlaka nchini humo ilisema mgonjwa huyo ambaye kwa sasa ametengwa alipimwa na kukutwa na ugonjwa huo baada ya kuingia nchini Lesotho siku 5 zilizopita, lakini hakuonyesha dalili zozote.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa, mimi ni Mary Mgawe na mwenzangu Sunday Shomari. Tunawatakieni nyote usiku mwema.